Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Олександр Лисенко, міський голова міста Суми. І я поділився із паном Олександром враженням від нещодавньої поїздки до Сумів, коли мені впало у вухо, що так багато української мови в Сумах я раніше не чув.
Ви правильно сказали про те, що у нас зараз, я думаю, що 99% спілкуються українською. Зрозуміло, що раніше казали, що на нашій території, в нашій області багато хто спілкується суржиком. Є така географічна ситуація, що ми поруч з Росією і маємо, багато хто має там близьких родичів, коріння, можливо, там. Але вже не один рік ситуація змінилася на точно патріотичну, коли ми всі розмовляємо українською, думаємо українською.
І головне, думаю, поводитись по-українському.
Поводимося по-українськи. Чому? Тому що, ви знаєте, що коли ми кажемо про наші революції, помаранчевої гідності і на граниті, то майже ці всі революції, коли студенти йшли пішки на Київ, вони також були, колискою була Сумщина. Тобто протидія завжди проти студентів, проти людей мала відповідну відповідь. І зараз, коли ворог думав, що можна зайти, росіяни думали, що вони маршем пройдуть, то вони отримали одразу відсіч, ніхто їх тут не зустрічав, і відпір вони отримали такий, що вони не сподівалися на це, тому що у нас ті блокпости, про які ви сказали, вони були вже на третій, на другий, третій день їх почали будувати. І ворог, коли один раз проїхав там невеличкою колоною по місту, то він більш місто не йшов. Вони поруч проїжджали, отримали завжди відповідь наших і цивільних, і військових збройну. Тому я думаю, що ті блокпости, які ви бачили, які їхали, вони будуть саме до перемоги. Але я думаю, що так як у нас прикордонна область і наша громада, і громади, які поруч, всі будуємо фортифікацію. І думаємо, що це не на один рік ми їх залишимо також і після перемоги. І не на один рік, тому що ситуація може повторюватися. І ми вже повинні готові бути і з такими не просто також блокпостами, які у нас навколо міста тільки збільшуються. Вони вже є не блокпостами, до речі, а відповідними позиціями військовими. Вони також у нас будуються і вздовж кордону цього.
Олександр Лисенко, міський голова міста Суми. От я знайшов спосіб, та не плутатися у наголосах. А зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні Громадського радіо. І ми, коли отримуємо повідомлення з різних областей України, там переважно фігурує посилання на обласну військову адміністрацію або обласну державну адміністрацію, тоді як органи місцевого самоврядування перебувають начебто в затінку. Але я то знаю, що саме органи місцевого самоврядування дуже багато роблять і для оборони, і для того, щоб відновлювати нормальне життя. В чому зараз головна турбота міської ради і міського голови у Сумах?
В Сумах ситуація, головна турбота – це безпека людей. Безпека людей – це перша, і потім вже звідти йдуть всі наші завдання по нашій роботі. Тому що ми повинні забезпечити можливості мати людям укриття, бомбосховища. І ті, які у нас є, ми приводимо до відповідного порядку. Ми будуємо нові, ми ремонтуємо їх, ми забезпечуємо в них все необхідне. Також ми, коли кажемо про безпеку, ми розуміємо, що ворог поруч. Він у нас тут 30 кілометрів, у нас вже кордон. І обстріли кожен день лунають. І ми повинні бути готові кожен день. І для цього ми допомагаємо нашим Збройним силам. А коли ви кажете, що мешканці нас вважають відповідальними за все, то це дійсно так воно і є.
Звісно.
Ми не можемо розділяти якісь повноваження, чи є у нас військові повноваження. Да, дійсно, по закону сьогодні військова адміністрація має більше повноважень, і більше зобов'язань відповідних. Наше зобов'язання – це мати тепло, воду, каналізацію, транспорт, щоб працював, щоб люди мали всі послуги. Ми маємо це робити, і все ми і робимо. Але ми розуміємо, що це буде все неможливо і не потрібно, якщо у нас не буде захисту, безпеки. І тому ми і леву частку бюджету направляємо, і самі робимо деякі дії для того, щоб будувати і фортифікацію, і таке інше. А коли ви кажете про те, що я повторюю, що чи люди, чому люди швидше до нас звертаються, ну, мабуть, тому що ми ближче, і в принципі ми і є люди, ми є громада. Тобто, коли ми кажемо, ну, наприклад, у нас бюджет не може прийматися там рішенням голови військової адміністрації, а зараз має право голова військової адміністрації приймати. А ми голосуємо депутатами, а депутати – це ті люди, які живуть поруч в своєму мікрорайоні, його обрали, і він приходить і каже, оце треба оце, оце, оце. Люди хочуть оцього. До речі, люди зараз зайвого нічого не вимагають. Вони кажуть про те, що давайте ремонтувати бомбосховища, давайте будувати фортифікацію, давайте допомагати військовим, давайте формувати нові підрозділи, тому що у нас, наприклад, ДФТГ, жодних скорочень при реорганізації відповідні відбуваються. Багато хто з ДФТГ, з добровольчих формувань, вони йдуть Збройні Сили України. А ми вирішили таким чином, що якщо у нас і йдуть Збройні Сили, то ми замість них також і пропонуємо іншим стати в лави добровольчих формувань, тому що у нас добровольчі формування зараз разом зі Збройними Силами стоять на всіх позиціях. І де є позиції, де і добровольчі формування самі чергують, і вони в такому військовому стані, як і Збройні Сили України.
Пане Олександре, нагадаю, наш співрозмовник, міський голова міста Суми Олександр Лисенко. Я Суми страшенно люблю, крім всього іншого, за те, що це таке відкрите місто. І в багатьох містах, ну, практично в будь-яких, я ходжу пішки, куди мені треба. І от позавчора ввечері, я, звісно, пройшовся від самісінького центру, від Соборної, аж вулицею Замостянською, десь хвилин 40-50. Але якщо в Києві вже, наприклад, незважаючи на російські обстріли і атаки, тепер на центральних вулицях ліхтарі по обидва боки вулиці, то в Сумах мені довелося ледь не намацувати собі дорогу. Як у вас ситуація з енергопостачанням, окрім оцього освітлення вулиць?
Ну, давайте одразу скажу по освітленню вулиць. В принципі, і не плануємо включати повністю. Це наша разом думка з військовими. Поки що у нас буде так. І я це, якби це не популярно для мене було, коли люди кажуть, от ви знаєте, в інших містах світло там... Приклади, недавно в 6-й включили освітлення, ну, одразу і прильоти туди, розумієте? Тобто, ну, ми не ризикуємо таким чином, тому що ми зробили все, ми включили світлофори, ми включили пішохідні переходи. Це обмежена така кількість освітлення в місті. І в нас, якби, як новорічна ялинка, місто не світиться зараз. І дійсно це так є. Тому я всім раджу мати фонарики, користуватися цим, але це безпека. І ми з військовими, з поліцією прийняли таке рішення, що поки що ми такого не робимо. Що стосується ситуації з енергетики, ну, у нас вже всі ми знаємо про ці графіки. У нас один час були графіки -4+2. Це дуже складна ситуація, коли протягом 10 годин є тільки 2 години є світло. Це жорстока ситуація, вона складна, і у кого є діти малі, або, ну, і дорослим, і літнім людям. Ну, всім, в принципі, це дуже важко, тому що у нас є дома з електроплитами. І деякий період це дуже було складно. Але ми намагалися, тут я хочу дати належне нашим енергетикам, ну, дійсно, вони герої. Це вони справжні спеціалісти, справжні герої. Я з багатьма познайомився і з ними. І ми от працювали отак, от, як то кажуть, 24/7. Дійсно, ми і вдень, і вночі ми миттєво реагували на всі ті наслідки ракетних обстрілів, які відбувалися. І от нещодавно, вже перед покращенням такої ситуації, ми розробили такі нові графіки. Графіки, дійсно, така розумна людина їх зробила. Якби я постійно ходив, якби можу сказати, просто, ну, знаєте, якби постійно йому нагадував кожен: давай зробимо графіки нові, давай зробимо графіки. Я не вірю, що можна. Я не вірю, що не можна. Можна зробити. Давай шукати можливості, давай терміново переключати, давай кількість груп, які фідерці включають в ручному режимі, виключають, тому що радянська система не була пристосована до всієї повністю до автоматизації. Можна було виключати з центрального пульта все. І треба було мобільні бригади. Я говорю, ми готові мобільні бригади надавати. Ми будемо з людьми співпрацювати, щоб старші будинки вимикали, вмикали. Ну, в общем, коротше, розробили ми цей графік. І, в принципі, він у нас і зараз є. Якщо буде там складна ситуація, то ми його будемо приміняти. І, в принципі, такі можливості ми знайшли. Знайшли в нашій місцевій енергетиці на місцевому рівні, коли ми відокремлюємося відповідно, на остров переходимо енергетичний. Ну а те, що зараз ситуація деяких областях вона трошки стала, ну це має на увазі не останній тиждень і не вчора-позавчора, коли ми знову потрапляємо в ситуацію в складну, а от протягом двох тижнів. В принципі, коли в інших областях були проблемні моменти, то в місті, в принципі, ми вирішили ситуацію таким чином, що не було відключень. Ми намагалися це робити. І оці два дні ми також зберегли ситуацію стабільною. Деякі моменти ми робили і щось вимикали, але люди цього не відчули. Не відчули люди.
Пане Олександре, а громадський транспорт? От у нас у Києві, та й не тільки, в певний час електротранспорт взагалі не ходив, окрім метро. Що у Сумах із цим? Я бачив багато маршруток позавчора, а на інше якось не звернув уваги.
А треба, якби ви звернули увагу, побачили, що у нас деякі тролейбуси їздять особливо ці нового кольору під кольор міста, які пофарбовані під кольори міста, то вони їздять на автономному русі. Ми коли ми закуповували тролейбуси, там була у нас така вимога, що був автономний рух. Тому що у нас підстанції вже старі, і нам треба було ремонтувати, і під час ремонту ми їх просто, ну, вони не працювали, це в центральній частині міста. І нам треба було, і також ми запускали нові лінії там, де немає повністю тролеї. І нам треба було, щоб були тролейбуси на автономному русі, коли без живлення центрального від тролеї, без цього під'єднання може рухатися тролейбус. І коли ми отримали ці тролейбуси, то на заводі, я сам особисто їздив на завод в Луцьк, і вони кажуть, там є тролейбус у нас, ну там 5 кілометрів руху, ну в принципі це вирішує питання, він може десь там доїхати до гаража, якщо поламався. Я їм кажу, давайте ми збільшимо. І ми збільшили до 27 кілометрів. І тепер наш тролейбус може без тролеї, без відповідного живлення їхати 27 кілометрів. І у нас це вирішило питання. Він їде 27 кілометрів, там він включається, там відключився, там виключився, там поїхав. І ми таким чином заощаджували. І у нас старі тролейбуси їздили з тролеєю повністю 100%. А ці тролейбуси їздили без тролеї. А коли повністю не було живлення, були такі часи, повністю немає нічого, вони виїжджали, робили декілька рейсів і заїжджали в гараж.
Я тепер зрозумів, чому я не зауважив, бо вони блакитного чи синього кольору, а у мене ж, як у кияна, на інстинкт, що тролейбус або автобус має бути жовтий. Тепер я пригадую, що пару таких бачив. Пане Олександре, і нагадую, що наш співрозмовник міський голова Сум Олександр Лисенко, я от послухав, і зараз у мене, ну, якби я збентежений, не знаю, з одного боку людина знається на будівництві бомбосховищ, з іншого на організації руху транспорту, ще з іншого на організації освітлення. Хто ви за фахом?
Військовий.
Військовий, ага. Зрозуміло. Ну, або я так думаю, що зрозуміло.
Я скажу, що перша в мене військова освіта, ну це дійсно це було давно, а друга освіта, в принципі, в мене це менеджмент управління. Я закінчив наш Сумський державний університет.
Ясно. За що вас зараз найбільше хвалять містяни, а за що найбільше лають? От вас особисто.
Я не знаю, не хвалять, тому що якби такого обстеження не відбувається. І в принципі, я тільки коли йду по вулиці, то з мною вітаються, доброго дня і все. Ну, в принципі, якби всі люди, я не думаю, що вони хвалять, вони просто мовчки спостерігають за позитивом і бояться наврочити. І якби я вважаю, мене хвалити не потрібно, тому що я виконую свою роботу. От. Але, ну, знаєте, я вам скажу, що ми при зустрічі, я ж вам також казав, коли ми спілкувалися по якби, такі підсумки невеличкі, такі першочергові, тільки підводимо підсумки ситуації, тому що війна продовжується, на жаль, жорстока. І зараз сказати щось наперед дуже складно. Але головне, що ми, для нас було головним, це залишитися в місті. А потім уже все вирішилося по ситуації. Коли є люди, і вони можуть, і ми тоді сказали всім виїхати з міста, жінкам і дітям, ну, по можливості. Ну, в перший день можна було виїхати, на другий також можна було до обіду, а от уже на третій день у нас з міста не можна було виїхати. Якби, тому тут головне, можна сказати, просто залишитися в місті, і цього достатньо. А там, може, що нам вдалося зробити, то я думаю, що люди це відчули, що ми в березні минулого року, у нас було мінус 18, і, в принципі, ми все пережили в більш-менш таких нормальних умовах.
Пане Олександре, тоді запитання, якщо це не оборонний секрет, не оборонна таємниця, наскільки зменшилось чи зараз збільшилось населення Сум?
Не є секретом, це більшість людей повернулися в місто. Поодинокі випадки я спостерігаю також по своїй роботі, по нашому колективу. Це небагато людей не повернулось. У нас, якщо у нас десь 80 тисяч виїхало зеленими коридорами в перші дні, і потім протягом місяця, то зараз я можу сказати, що майже всі повернулися, це раз, а друге, у нас сьогодні внутріпереміщених осіб 22 тисячі, тобто у нас населення, я думаю, що на тому ж рівні, яке було і до війни.
Це в основному з області чи з інших областей?
Із інших областей, з інших міст, з Бахмута є. Бо я спілкуюся з цими людьми, вони у нас допомогу отримують, там щодня отримали допомогу, вони... зараз трошки рідше, але вони щодня реєструються, вони приходять, отримують, ну, я маю допомогу, гуманітарну допомогу.
О, пане Олександре, коли вже мова пішла про гуманітарну допомогу, то які у вас відносини із волонтерським рухом у місті? Наскільки ви координуєте зусилля, наскільки одне одним підказуєте, а чи не виникають такі ситуації, коли дієте паралельно і робите те саме, коли б можна було і разом це робити?
Ви знаєте, у нас це дуже було організовано тако на високому рівні. У нас адміністрація на рівні держави займалася державною допомогою. І це був серйозна допомога від держави, коли ми вагонами отримували, ну, коли там транспортом було складно. Ну, перша гуманітарна була транспортом, зрозуміло, там різними полями, шляхами, це ліки привозили, харчі привозили. А потім, коли нам трошки стало легше і можна було довозити вже гуманітарку, і в тому числі ЖД-транспортом, то залізничним, то тут велика допомога була від держави. І також цей перший напрямок, і у нас була відповідальна особа, мій заступник, який постійно цим займався, великі склади, величезні, там тисячі наборів, десятки тисяч. І також ми створили перший гуманітарний штаб, який об'єднав в собі всі волонтерські рухи. Ну, можливо, ні, існували, в принципі, такі, які паралельно працювали, але все одно координація була. Завжди нам телефонували, наприклад, мені телефонують, куди треба доставити оцей груз, що вам ще потрібно. Я направляю в перший гуманітарний. Так ми централізацію з самого початку зробили, буквально, я хочу сказати, що вони створилися десь 26-го, там 26 лютого 22-го року. І там я вже там на другий день у них був вже в штабі, подивився, люди класні, серйозні, дуже багато було там волонтерів, там пройшли через цей штаб, і ми учасники цієї роботи. І вони також співпрацювали з Карітасом, вони співпрацювали World Kitchen, це така організація, яка...
Так, знаємо її.
Тисячами тонн. Понимаете, це просто така допомога. Там ми десь 300-350 тисяч наборів тільки зробили за їх допомогою. І це набори десь не по 10 навіть кілограм, то були по 20 кілограм. Тобто люди декілька разів у нас отримували протягом минулого року, десь тричі отримали продуктові набори. Ми намагалися, щоб люди зробили запаси, тому що ми постійно в такій ситуації, коли ми можемо знову бути в ситуації, коли дуже складно буде до нас доїхати і треба буде до цього готовими. Тому це дуже величезна робота, і якби без гуманітарки, без волонтерів, в принципі, нам дуже-дуже було б складно. А до речі, за що мене не хвалять, да? А я вам хочу сказати, така робота, що я вже до цього, до речі, також і звикаю, що якщо виникають проблемні моменти, або форс-мажорні, або навіть аварійні ситуації, то я буду поганий до тих пір, поки ця проблема не буде вирішена. От я вже все розумію, що наші люди все одно, от коли вимикали світло, я його не можу не вимикати, я його не можу включати, але люди все одно кажуть: Лисенко, включи світло. Лисенко, не виключай світло. Ну і в принципі, знаєте, я з цим погоджуюсь, тому що в принципі, якщо людина може все, і я своїми повноваженнями, якщо їх не вистачає, то я можу звернутися і повинен звертатися до людей. До речі, до народних депутатів звертався, кажу: слухайте, моїх повноважень не вистачає. До речі, хочу віддати тут належне, якби у нас депутат, який очолює депутатів «Слуг народу», Михайло Ананченко, да? От до нього звертаюся, кажу: давайте, а він в Києві, давайте вирішуйте там на рівні держави, і там було термінове питання, треба було вирішити по енергетиці. То, в принципі, всі включились, відповіли, зв'язались, і там із Кудрицьким зв'язались, із міністром, і, в принципі, то там так допомогли.
Та, отже, як кажуть у Ромнах, дядько знають, що кобилі роблять.
Так.
Дуже дякую. Олександр Лисенко, міський голова Сум, був з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.